Ja, takk for sist og takk for innbydelsen. Du har jo nettopp vært der, sa Tordesen, når han Per Sverre ringte en dag. Ja, det er snart 2 måneder siden. Og 2 måneder for meg nå, det er jo for så vidt det lange tid, selv om året fyker av gårde deg. Men jeg er glad for at du spør. Det må jeg si. Selv om det fører med seg litt forskjellige ting da, av nervøsitet. Selv om jeg er blitt gammel og erfaren kanskje, men jeg er alltid spent på når jeg skal stille meg på en talerstol og representere den evige Gud. Ikke for min egen del, men altså for han jeg representerer, at jeg gjør det på en ordentlig god måte. Takk for innledningen, Egil. Vi har nettopp leset gjennom, begynner fremhåndet, men vi har kommet litt lenger enn dere. Vi er ferige faktisk med den siste vi har gjort ferige, det er Esra, som har lest om Nehemia og Esra. Om å bygge Esra og Nehemia, om å bygge tempel opp igjen, ikke sant? Og murene og så videre. Og det er noe av det som kanskje ligger bak i bakhåndet, når jeg skal prøve å si noe her nå. Rett før jeg gikk, så fikk jeg en telefon fra yngste dotter vår. Og så sa hun, ja, står du på farten? Så. Ja, så jeg heldte på, kort på tok meg med skoene, for jeg skal til VR. Ja. Ja vel. Ja, skal du tale? Ja. Ja, hva skal du da tale om? Så. Hva skal du da tale om? Og så hadde hun fortalt at du hadde vært ute og trimmet litt, altså. Hun har hatt en del fysiske plager, men hun var ute og gått lengre turer. Og så sier jeg, ja, jeg skal snakke om noe av det som jeg, og så heter å trene seg. For jeg er jo kommet opp i den alderen selv, at jeg må gjerne tenke litt spesielt på dette med trening. Og til å begynne med, så vil jeg bare lese noen vers fra 1. Timoteus 4. Litt, kanskje en litt spesiell tekst å gå ut ifra, men det har med trening å gjøre. Og der står det fra vers 7. Jeg skal lese fra 7 til 13. Men vis fra deg de vanhellige og kjæringaktige eventyr. Det er litt av en sats. Øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til lite, men altså det er nyttig. Han sier ikke at det ikke er nyttig, det er nyttig, men det er lite i forhold til en annen øvelse som stiller opp her. Kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud. Han som er alle menneskers frelser. Mest deres som tror. Minn om dette, og lær dette. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld. Altså det står jeg ikke i fare for nå lenger. At de skal forakte meg for min ungdoms skyld, det må bli i andre enden i tilfelle. for min alderdom at det begynner å renne på noe der, men for Timoteus, det var en ungdom. Ingen forakter deg for din ungdomsskyld. Men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Legg vind på opplesningen av skriften. Stoppa der. Og det er mye det mine tanker er opptatt med om dagene. Hele vekene faktisk. Mer og mer å lese skriften og granske hva er det Gud har gitt oss når han har gitt oss denne boken. Hva er det for noe? Har det noe med trening å gjøre? Ja, altså, David sier i Salme 62, er det vel Herren, eller styrke, hører Herren til. Styrke hører Herren til. Og så er jo da spørsmålet, kan jeg få del i noe av denne styrken? Eller vil Herren ha det for seg selv? Eller kan jeg få del i det? Kan jeg bli sterkere? For noen år siden tok jeg jo en litt større hjerteoperasjon. Og da fikk jeg beskjed. Nå må du trene. Nå må du trene. Og så kom jeg på treningsplassen der jeg skulle bli veileder. Hva jeg øvelser skulle gjøre, og hvordan jeg skulle bruke de forskjellige apparatene. Og det er noe av det som jeg hadde tenkt å prøve å vinkle det på når det gjelder Guds ord. Hva er Guds ord i stand til å overføre og gi meg av styrke? Av tilførsler, av ressurser. Guds ord, det har en veldig kraft. Paulus skriver blant annet i Romerbrevet 1, evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er ingen annen ting som har en sånn kraft, og som kan utføre et sånt verk som Guds ord. Det er kun Guds ord som kan føre et menneske inn i frelsen. Det er veldig aktuelt med dette med sunne kost. Og faktisk, jeg satt og så litt i år, og bledde litt på TV-en, og der var det faktisk en kanal som heter Matkanalen. Hva er det? Det er veldig aktuelt å få sunne kost, rett næring. For da får du rett fysisk styrke. Men den åndelige næring, den er viktig for å få åndelig styrke. Og den næringen, den har vi i Guds ord. Paulus, han var veldig opptatt med dette. Det var viktig å lese, forkynne Guds ord. Og da kan vi jo stille et spørsmål. Jeg har formet det på denne måten. Hva er Guds ord? Eller hva har Guds ord kraft til å utrette? Jeg har prøvd å sette opp noen punkter utifra skriften og utifra det som jeg har prøvd å grave fram. Og det første punktet, punkt 1. Guds ord har kraft i seg til å overbevise om synd. Egil begynte med, han gjorde det som var ondt. Han gjorde det som var godt. Altså, det var flertall av de som gjorde vondt, men det var noen som gjorde godt av disse kongene. Og da jo spørsmålet, hva jeg kan vise med hva som godt, og hva som vondt? Ja, ja, man har jo en samvittighet, men den blir jo påvirket. Og da det en ting igjen for meg, og det Guds ord. Og det sier Herren selv. Før han forlot disiplene, så sa han til dem, når han kommer, altså den hellige ånd, så skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Synd, rettferdighet og dom. Jeg skal ikke si mer om det nå. Når Paulus holdt sin tale på pinsedag, når han var ferie, og hadde forklart liksom, hva kind de hadde tatt liv av, så var det noe som står der i Apostelgjerningen 2:30. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Altså, det var noe som hadde påvirket dem. Det var noe som stakk dem. Og de ble klare over, her må det gjøres noe. Hvordan reagerte Peter og apostlene på det? De forkynte hva som var gjort. De forkynte hva Herren hadde gjort. At han var kommet, at han hadde død for deres misgjerninger og synder. Altså, de stilte spørsmålet, hva skal vi gjøre? Og det jo det spørsmålet jeg tror samtlige mennesker stiller når de kommer i den situasjonen. Hva kan jeg gjøre? Og da det en ting vi har å fortelle, det hva Jesus har gjort. Jeg synes at det enkle ting kanskje, det selvsagte ting, men for meg så det godt å ha liksom en agenda når jeg kommer i samtale med folk. Og det stilte spørsmål. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, jeg kan si, ja, du må tro på den Herre Jesus. Ja, hva betyr det da? Å tro på den Herre Jesus. Da har jeg et ord å forkynne for deg. Hvem er han? Hva har han gjort? Da får troen noe, et objekt, om du vil, og fatter tillit til det som han har gjort. Og det dette Guds ord, når det har overbevist om synd, så må man ha noe å fortelle når det stikker hjertet på folk. Det punkt 2. Og det jo da neste trinn i dette. Guds ord har kraft i seg til at mennesker kan bli født på ny. Jeg skal lese 2 vers. Du har lest det mange ganger, men jeg er ikke sikker. Altså, så sier jeg leser, og jeg leser, og så stopper jeg gjerne ikke for det, bare leser. Men nå har jeg mer og mer blitt oppmerksom på gjerne enkelte vers, enkelte setninger, enkelte ord bare. Og da, de to versene som jeg skal lese, det er det første, det er i 1. Peter 1, 23. Og jeg skal garantere de fleste av dere kan dette utenomt. Men allikevel, i denne sammenhengen, hva er Guds ord i stand til? Så er det viktig at vi bevisstgjør disse begrepene for oss selv og for andre. 1. Peter 1, 23. For dere er gjenfødt. Han skriver til troen. Og det kan vi sagt mye om. Ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd. Ved Guds ord, som lever og blir. Altså, hva skal jeg hegner seg formidlet til mennesker, så jeg kommer i syndene. Guds ord. Det er, sier Peter, den sæd som i stand til å gjenføde et menneske. Eller som der står i Johannes 1, 13. Han ikke født av blod. Den som tar imot og tror på denne Jesus, er ikke født av blod. Altså, mine unger er mine blodsbarn. Det er ikke så. Ikke født av kjøds vilje. Altså, var ikke noe jeg klarer å prestere i sitt eget kjød for å bli født på ny. Heller ikke av manns vilje, sier Johannes i 1.13. Ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av manns vilje. Altså, om jeg vil, hva skal jeg med gjøre, sa de. Ja, for å bli født på ny. Nei. Men hvor står det? Hva er det da skal skje? Men de er født, sier Johannes. De er født av Gud. De er født av Gud ved Guds ord. Og Jakob, han bruker akkurat noe av det samme i 1. kapittel og vers 18. Etter sin vilje. Altså, det er sånn at du kunne stoppe og prøve. Altså, når jeg leser dette, tenk at dette er Guds vilje for meg. Det er Guds vilje for deg. Det er Guds vilje for et hvert menneske, sier Jakob. Etter sin vilje har han, altså Gud, født oss ved sannhetsord. Det er den sæd, og dette gjorde han for at vi skulle være, eller skal være, en førstegrøde av hans skapninger. Ja, her kunne ordet sagt mye, men vi får ta det en annen gang, hvis vi lever. Altså, Guds ord er til frelse for meg, for deg. Og Guds ord er til frelse for andre gjennom meg og gjennom deg. Guds ord har kraft i seg til frelse for mennesket, til gjenfødelse, til å få del i guddommelige natur. Så Peter sier i sitt første brev, til å få del i guddommelige natur, og det skulle vi gjerne sagt mer om, men vi går videre. Punkt 3. Punkt 3. Guds ord har kraft i seg til å skape tro. Skape tro. Altså, hvordan skal jeg få mennesker til å tro på Gud? troen, skriver Paulus i Romerbrevet, det kommer av forkynnelsen. Ja, hva er forkynnelsen? Forkynnelsen av Guds ord. Så hvis jeg skal få folk til å tro på Gud, så må jeg forkynne Guds ord for dem. Det er noe av det som skriften lærer oss. Jeg fikk for en tid tilbake, det var kanskje et par år siden, et spørsmål av mine barnebarn, som var i slutten av tenårene faktisk. Så sa hun, du beste, hva er frelsende tro? Det er nemlig mange, har sagt, typer tro. Og jeg hadde jo ikke liksom stoppet opp for akkurat begrepet, men det gjorde jo at jeg måtte begynne å tenke, ja, hva mener vi med frelsende tro? Hva er det for noe? For jeg hadde hørt noen som hadde snakket, og de hadde samtaler om dette med å tro på Gud. Så var det da spørsmålet, ja, det er vel noe, tror, sier skriften. Og det er mange som tror på Gud, for så vidt at det er en Gud og en makt og så videre. Men hva er frelsende tro? Ja, vil du på at det er gitt umiddelbart svar? Kanskje. Frelsende tro. Jeg bare peker på det. I Apostelgjerningene 16, der leser vi en kjent beretning om når apostlene var i fengselet, og så ble de frigjort der, Paulus og Silas. Og så er det da denne fangevokteren og hans reaksjon. Det er i Filippi fengsel. Og det er klart, det var jo en voldsom opplevelse for han. Og han kom jo i en voldsom, vanskelig situasjon, for han var jo ansvarlig for sitt liv, at ikke fangene rymte. Hvis de hadde forsvunnet, så var han ferdig. Så var systemet i den romerske verden. Men Paulus sa, nei, stopp nå. Og så begynte han å fortelle om en frelse. Og det virket på fangevokteren. Der står at han førte de ut, og så spurte han, herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Samme spørsmål. Så de hadde til Peter. Hva skal vi gjøre? Fangevokter, hva skal jeg gjøre? Og da hadde Paulus et budskap til han. I vers 31 så står det. Da var det Paulus og Silas. De sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Og så fortalte jeg en eventyr, ha? Nei. De talte da Herrens ord til ham. Og så står det videre om resultatet. Og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til tro på Gud. Hva var middelet? De talte Herrens ord til ham. Vi prøver igjen å få arrangere mange ting og mange midler å bruke, men vi må aldri miste det egentlige fokuset her. Skal folk bli frelst, så har Gud gitt oss et middel, og det er Guds ord. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og dette her, det er mer og mer viktig for meg å få folk til å forstå betydningen av å gjøre Guds ord kjent. Og noe av det er bakgrunnen på Sverre for at de sier ja. Kan du være med? Ja. Jeg vil gjerne være med og fortelle hva jeg har sett, litt av det som jeg har sett i dette ordet, og formidle hvor viktig det er at vi bruker tid og setter oss inn i, så vi er i stand til å formidle det til våre medmennesker. Ordet, det skaper tro, og den troen, den kan ta plass for tvilen. Altså, den skyver frykten ut, sier Johannes i sitt første brev. Den skyver tvilen ut. Når du fyller inn med Guds ord, så vil dette virke at det tvilen blir svakere og svakere. Troen, der er en tro som er en seirende tro, som skriften sier. Vil du bli sterke? Ja, ja. Da må du hente styrke der styrke er å finne. I Guds ord. Og punkt 4. Ja, her skal bli problemer, kommer jeg gjennom. Guds ord har en rensende kraft. Ja. Jeg skal bare sitere et vers. Jeg ser jeg må ta litt fort på enkelte av punktene her. Jeg leser bare Efeserbrevet 5, 25 og 26, to verste. Det er det som er like som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Altså der har du ordet om korset. Gav seg selv for den, for å hellige den. Og så kan jeg begynne å definere begrepet å hellige. Altså, jeg pleier for meg selv definere det i tre uttrykk. Noen bruker gjerne bare ett eller to. Jeg prøver å bruke tre. Altså, å hellige legger jeg i å skilje ut. Og rense og innvie til en tjeneste. Jeg tror alle disse tre ligger i dette begrepet å hellige den. Og så står der da, hvordan sier han det? Ved å rense den ved vannbadet. I ord. Og jeg sier av og til, det er godt å ta et daglig bad her. Vannbadet i ord. Og vi prøver å gjøre det nå når vi er pensjonister og kan disponere tiden selv, så prøver vi å gjøre det hver morgen. Lese et avsnitt, grunna på det, og da følger det oss på en måte som har noe. Og jeg snakket med en mann for en veke godt siden. Nå hadde vi vært sammen på bibellesning og studert Guds ord. Og så sa han, ja, dette er godt. Dette er godt å være opptatt med Guds ord. Og du vet, når jeg er på jobb, hvis jeg ikke har fått ordet med, og liksom ikke fått studert Guds ord, så er liksom dagen helt annerledes enn når jeg har fått tatt til meg av Guds ord først. Og så har noe så tankene mine kan arbeide med gjennom dagen, gjennom veka. Og opptale med. Det er noe av dette som er punkt 5 i min oppstilling av dette. Guds ord. Det har kraft til å bygge opp. Det gamle, det snakket vi ikke om oppbyggelse. Hva det for noe? Ja, du sa at det er byggeforretning, du vet om det. Ja, bygge. Da må du ha materialer. Du må ha en plan. Ja, plan. Ja, hvordan? Den har Gud ordnet den. Men så skal du ha materialer, og så skal du bygge på din frelse, sier Paulus. Ja, kan jeg yte noe til min frelse? Ja, du skal bygge på frelsen. Ikke på rettferdiggjørelsen. Den kan du ikke gjøre noen ting for den har Gud gjort alt i Kristus. Men det er et liv som troende. Og da er det noe som heter oppbyggelse. Og bygge. Paulus snakker mye om det. Snakker om å legge en grunnvoll. Og så snakker han da i kontrabrev om å bygge videre. Og da snakker han om gull, sølv og edle steiner, halm, høy og strå. Og så da er spørsmålet, hva byggematerialer har jeg gått av? Ja, der er byggematerialer i Guds ord. Det er der. Vi henter ut materiale som kan bygge en karakter, om du vil, et kristent liv. Sånn at vi har noe, og vi bygger opp, og vi samler ressurser for oss å være med og dele. Jeg leser i fra Krønikeboken, du leser litt mer der i det ene kapitlet, siste kapitlet, så stod det noe om prestene. De skulle dele ut gaver. Og det er en som jeg går i lag med på bønnevitnemøter så ofte. Hva har jeg med meg i korg i dag når han kjemper vitnemøt? Hva har jeg med meg og deler med dere andre? Jeg har ikke fått så mye med meg i korg i dag. Og så er det andre tider. I dag har jeg ikke tenkt det på. Og så var det tankene som ble opptatt med dette. Så han hadde vært inne i Guds ord og gransket og grunnet. Og så var det med og bygde han opp. Og så var det med og bygde oss opp. Så satt og lyttet til. Det er Guds ord. Best av byggematerialet som finnes i denne verden. For det har løftet nemlig om et byggverk, ikke bare for denne verden, men også for den kommende. Vi kan bygge så solid vi vil, og jeg ble begeistret, så da planlegger jeg å bygge et nytt bedehus. Lukker til. Men man må være glad for, og det er noe av hensikten med å ha bedehus også, at vi skal være med å bygge noe i bygden. en tillit, en tro på det som Gud har gjort til vår frelse. Og det som han har gjort for alle. Ja, her skulle jeg gjerne ha tatt det noe mer, men vi hopper. Punkt 6. Guds ord har kraft og evne i seg til å gjøre vis. Jaha. Ja, gjøre vis. Jeg vil bare lese noen uttrykk i Salomos ordspråk, så jeg synes forklarer dette veldig, veldig greit. For hvis jeg skal prøve å formidle visdom til mine egne og til de jeg er sammen, så må jeg ha noen retningslinjer og må vite hva skal jeg bruke for å formidle visdom, bygge opp visdom, ikke de som jeg er sammen med. Salomos ordspråk, kapittel 1, ifra vers 1. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. Så her er det ikke noe kjens og helse taler. Det er kongen selv. Og det, av disse, eller av dem, altså av disse ordspråkene, kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord? Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvishet. De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke. Den skal vise, ja, det er ingen utlært her, den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom. Og den forstandige vinner evne til å lære, leve rett. Av dem kan en lære å forstå ordspråk, billedtale, vismenns ord og deres gåter. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt, det blir foraktet av dårer. Hva var den jeg les? Når de kom, disse ildbudene rundt omkring, så sto der på slutten av et vers, de bare lo av dem. De blir foraktet av dårer. Og dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. En fortvilet situasjon. Det er en amerikansk forfatter, predikant, administrator, en som heter Torrey, levde fra 1856 til 1928, virket blant annet i lag med Moody, den kjente vekkelsespredikanten, og han hadde jo vekkelsesmøter over hele verden, denne her Torrey jo. Skrev hun 40 bøker om forskjellige emner utenfor Bibelen. Han sier en plass, «Der er mer visdom i Bibelen enn der er i tidsaldrenes samlede litteratur. Den som gransker Bibelen vil, selv om han ikke leser noen annen bok, kjenner mer til sann visdom enn den mann som leser alle andre bøker, men forsømmer Bibelen. Det er litt av en kontrast. Det er en bok som kan gjøre vis til frelse, skriver Paulus. Punkt 7. Det skal gå litt for forbi, men Guds ord har kraft i seg til å gi frelsesvisshet. Altså noe av det som er kanskje vanskeligast når jeg kommer i kontakt med folk som liksom er usikre og så videre. Og jeg tviler på så mange ting også. Og så tviler på frelsen. Og så er spørsmålet da, ja, hva skal jeg da gjøre? Hvor skal jeg møte disse folk? Hva middel har jeg? Jeg skal bare lese et vers i 1. Johannes 5,13. Dette har jeg skrevet til dere. Det er ordet. Dette har jeg skrevet til dere. For at de to ordene, de, ja, det er farlig å si, de elsker jeg, men de stopper jeg med hver gang jeg leser i Bibelen. For at. For det viser nemlig hva hensikt Gud har med å tale til oss. Og han taler gjennom profeter, han taler gjennom apostler, og her taler han gjennom Paulus, gjennom Johannes. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite. Ikke at dere skal tvile, men for at dere skal vite at dere har evigt liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Altså det skrevne ord har altså evne til å gi oss en viten og overbevisning om at jeg er frelst. Jeg er trygge. Jeg vet hvor jeg skal hen. Selv om det kan komme ting inn som vil prøve å forvirre både tanker og sinn. Men det som sa jo gamle damer når vi ble spurt, hvordan har du med Gud i dag? Er du trygg i dag? Venta litt, så skal jeg inn og se. Så gikk hun inn og så kom hun ut. Jo, sa hun, det står i dag at jeg er Guds barn. Jeg har tatt imot Kristus. Jeg har rett til å bli Guds barn. Jeg er Guds barn. Det står skriftlig. Gud har gitt oss evig liv. Det er vitnesbyrdet. Og dette livet er hans sønn. Punkt 8. Guds ord har kraft i seg til å gi fred i hjertet og sin. Det er mange som har ufred med seg selv i vanskelige situasjoner. Hva middel, og du føler du hjelper deg, hva middel har jeg for å prøve å formidle en fred? Ja, hva er det som har gitt meg fred? Det er et ord som Koras barn sier i Salm 85, vers 9. Jeg vil høre hva Herren taler. Kolon. Ja, hva taler han? Herren forkynner fred for sitt folk. Jeg husker en som jeg sette høyt av forkynnere, talte utover om dette ordet. Så sa han, det er noe av det sikreste kjennetegn når det står en person og skal formidle noe fra talerstolen, at det virker fred, ikke folk. For det er Herren, han forkynner fred. Og ikke bare at han forkynner fred, som Paulus skriver i Efeserbrevet 2. Han er vår fred. Han gjorde fred. Og han kommer forkynte fred. Efeserbrevet 2. Og der vil jeg avslutte med å sitere en sang, skrevet av en amerikansk sangforfatter som heter Bennett. 3 vers. Jeg har hørt om et land fullt av fred. Så første gang jeg hørte den, det var Brekker-trioen-sesongen. Olav, Karsten og Ingvar. Olav, Ingvar og Himmelskjøfaren, de er i det land. Karsten, han er her ennå. Jeg har hørt om et land fullt av fred, som ved tro vi her oventil ser. Der har Kristus berett oss et sted, og vi vet at han venter oss der. Når vi når til det sted, skal vi samles i glede og fred. Jeg har hørt om en lykkelig havn, hvor ei uro og lengsel skal bo. Ingen sorg, inget et smertelig savn skal forstyrre dens evige ro. Når vi priser deg, Herre vår Gud, for det land fullt av glede og fred. Når fra verden du kaller oss ut, ta oss hjem til det salige sted. Herre Jesus, velsign ordet ditt. Amen.